Benedikti 16 priti dje në Vatikan bashkësinë e seminarit francez në Romë, institucioni i themeluar për mos një shekull e gjysëm nga Kongregata e Shpirtit Shenjt, i besohet tani konferencës hipeshnore franceze. Në fjalën që mbajti para të pranishmëve në sallën Klementine në Vatikan, Papa u ndal në detyrat e seminaristëve dhe të edukatorëve të tyre, si edhe përsëriti rëndësinë e shërbimit meshtarak për jetën e kishës.
La tâche de former des prêtres est une mission délicate.
Detyra për të formuar priftrinj, theksoi ati i shenjtë, është një mision delikat. Formimi që propozohet në seminar është kërkus, sepse meshtarëve të ardhshëm do t'u besohet populli i Zotit, ai popull që Krishti e shëlboi duke dhënë jetën e vet.
Prandaj vazhdoi Papa, është mirë që seminaristët ta kuptojnë se kisha është kërkuese ndaj tyre, sepse ata duhet kujdesen më pas për njerëzit që u ka besuar Krishti. E Benedikti 16 rreshtoi sjellje që duhet të karakterizojnë meshtarin e ardhshëm.
La maturité humaine, les qualités spirituelles.
Pjekuria njerëzore, cilësitë shpirtërore, akoma zelli apostolik e përpikmëria intelektuale. Papa theksoi se për të arritur në këto virtyte është e rëndësishme që seminaristët të kenë përpara shembullin e edukatorëve të tyre.
Përsriti kështu fjalët e kardinalit Suhar për ministrat e Krishtit.
Éternel paradoxe du prêtre. Il porte en lui le contraire.
Paradoksi i përjetshëm i meshtarëve, tha Papa duke cituar prelatin francez, bërt mbi vete kundërshti, pajton me çmimin e jetës, besnikrin ndaj Zotit e ndaj njeriut. Meshtari, thoshte kardinali Suhar, nuk ka në dorë mjete politike, as burime financiare apo forcën e armëve. Forca e tij është pikrisht se nuk ka armë, por mund të bëjë gjithçka në Krishtin.
Këto fjalë që evokojnë kaq mirë famullitarin e shenjtë Tarsit, uroi Benedikti 16 duke përmendur shenjtin në bazë të vitit meshtarak që do të fillojë me 19 qershor, të tingëllojnë si thirrje vokacionale për shumë trind krishterë francez që dëshirojnë një jetë të dobishme e të frytshme në shërbim të dashurisë së Zotit.